5-ші қыркүйек қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Біз бүгін сурет сөйлейді айдарында ұлт ұстазына қатысты бұрын-соңды айтылмаған тың ақпаратты ұсынамыз. Бұл сурет шамамен 1926 жылы түсірілген. Ахмет Байтұрсынұлы 54 жаста. Сурет 1967 жылы Колумбия университетінен жарық көрген, Орталық Азияға қатысты зерттеу кітабында жарияланған. Мақала көлемі 25 бет. Ағартушының осы суретін ұсына отырып, астыңғы жағына қазақ жазуының көш басшысы дей отырып, халқына аянбай қызмет еткен қайраткер ретінде баяндайды. Өкінішке қарай, дәл қазіргі күні Ахмет Байтұрсынұлының музей үйінде тек 16 ұжымдық суреті сақталған. Бұл суреттердің ішінде Ахмет Байтұрсынұлының жейдемен түскен суреті мүлдем кездеспейді.
Бұл сурет біздің елімізге жетуі, бұл кітаптың біздің елімізге жетуі Ахмет Байтұрсынұлының есімі ақталғаннан кейін 1988 жылдан соң ол кісінің өміріне және мұрасына қатысты үлкен ізденіс жұмыстары басталды ғой. Сол тұста осы кітапты Америкадан жеткен кітап ретінде бірінші рет бұқаралық ақпарат құралдары арқылы көпшіліктің назарына ұсынған Темірбек Қожекеев деген Қазақ ұлттық университетінің профессоры.
Ал бұл сурет 1925 жылы Орынборда түсірілген. Суретте 9 жас шамасындағы тақия киген қыздар бейнеленген. Арғы жағында отырған Ахмет Байтұрсынұлының қызы Шолпан Ахмет қызы. Ал бергі жағында Алашорда іргетасын қалаушылардың бірі Ахмет Бірімжановтың қызы Іңкәр Бірімжанова. Бұл суреттің ерекшелігі сол Ахмет Байтұрсынұлының өзі түсірген. Осы суреттің бергі жағында шай құйып отырған Бәдірисафа анамыз болған екен. Өкінішке қарай, бұл суреттің түп нұсқасы әлі күнге дейін табылған жоқ. Суреттің қиылған нұсқасы орталық музейдің мұрағатынан алынған.
Ахмет Байтұрсынұлы жалпы Қазақ газетін Орынборда шығарған тұсында өзінің фото сурет түсіруге әуесқойлығы ерекше болған екен. Бізге жеткен Қазақ газеті бар емес пе? Осы Қазақ газетінің логотипі бар ғой, киіз үйден жасалған. Оның да суретін салушы Ахмет Байтұрсынұлы және сол Қазақ газетінде жарияланған суреттердің бәрі Ахмет Байтұрсынұлының әуесқой өзінің фотоаппараты арқылы түсірілген суреттер екен.